Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu.
Događaji sedmice.
Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da se dogovore o raspodjeli državne i vojne imovine te popisa stanovništva i da nakon trogodišnje stagnacije ubrzaju euroatlantske integracije.
Vlasti moraju zaključiti međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. Vlasti moraju osigurati propisno funkcioniranje uprave za indirektno oporezivanje i državnog fiskalnog vijeća.
Vlada Republike Srpske odbacila je zaključak u kojem se traži međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine.
Sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske biće uknjižena kao vlasništvo Republike Srpske ili drugih titulara koje su je stekli.
U Sarajevu dodijeljene nagrade za građansku hrabrost koju je između ostalih posthumno dobio i Srđan Aleksić iz Trebinja, a primio je njegov otac Rade.
Oprostite za suze i malo prije su suze potekle, ali to su suze koje kažu čovjek je živ. Puštena je suza za dobroto, za ljepoto, za ljubavju jedno prema drugom.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Profesor Ljubganić demantovao je tvrdnje srbijanskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je juče zadržan na aerodromu u Londonu zbog istrage koju Beograd vodi protiv njega u slučaju Dobrovoljačka. Ganić je rekao da je čekao studente i prtljak te da se radi o lažima orkestriranim iz Beograda. Ministar pravde Srbije Snežana Malović juče je izjavila da je sudskim organima Velike Britanije upućen zahtjev za ekstradiciju Ganića i da će oni odluku o daljem postupanju po ovom zahtjevu donijeti u roku od 24 sata. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić ovo je međutim demantovao, te kazao kako britanske vlasti ne provode ekstradicijski postupak protiv Ejupa Ganića, ali nije želio komentarisati izjave zvaničnika Srbije ovim povodom. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine rečeno nam je da je u cijelom slučaju odmah kontaktiran i Foreign Office i da će se Ejup Ganić nesmetano vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić oštro je reagovao na tvrdnje iz Beograda. Ovakve izjave smatra Silajdžić nanose ozbiljnu prijetnju dobrosusjedskim odnosima dvije države. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo, čim su se te informacije iz Srbije pojavile u medijima, mi smo ostvarili kontakt sa gospodinom Ganićem, uvjerili smo se da je sve u redu, on je već bio u svom hotelu, danas ima niz aktivnosti. U svakom slučaju, informacije koje su plasirali gospodin Vukčević i njihov ministar Dačić su bile potpuno neistinite, nije bio zadržan na osnovu bilo kakve potjernice. Jasno smo upozorili Srbiju da obustave političke procese jer to ne doprinosi gradnji dobrosusjedskih odnosa i potpuno je u suprotnosti sa onim sporazumom koji juče je baš potpisan bio u Beogradu.
Komesar za proširenje Europske unije Stefan File izjavio je u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem da za liberalizaciju viznog režima našoj zemlji neće biti nikakvih novih uslova Europske unije, osim onih koji su naznačeni u mapi puta. File je naglasio da će Europska komisija analizirati izvještaje ekspertnih timova te na osnovu ispunjenih uslova iz mape puta uputiti preporuku Vijeću Europe i Europskom parlamentu koji su nadležni za donošenje konačne odluke o ukidanju viza. Ministar Alkala je naglasio da je Bosna i Hercegovina finalizirala obaveze iz mape puta. Danas se navršava 17 godina od otmice i ubistva 19 putnika iz voza u stanici Štrpci u opštini Rudo u Republici Srpskoj. Više nevladinih organizacija tražilo je proteklih godina da u potpunosti bude rasvjetljena pozadina zločina u kojem su pripadnici paravojnih jedinica iz Republike Srpske pod kontrolom Milana Lukića oteli 18 Bošnjaka i jednog Hrvata iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar u mjestu Štrpce kod Prijepolja i ubili ih kod Višegradske banje. Još nije poznato gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci. Milan Lukić osuđen je juna 2009. za zločine na području Višegrada na doživotnu kaznu zatvora, a Sredo je Lukić na 30 godina. Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelom Polju na 15 godina zatvora osuđen je Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, a Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je ovu presudu. Najmanje 78 ljudi je poginulo u snažnom zemljotresu jačine 8,8 stepeni Richterove skale koji je uzrokovao rušenje zgrada i pojavu tsunamija u Čileu. Predsjednica Čila izjavila je kako je broj žrtava vjerovatno mnogo veći. Američko geološko udruženje saopštilo je da je epicentar zemljotresa bio 90 km od grada Concepcion na dubini od 35 km. Čileanske televizijske radiostanice javile su da se nekoliko zgrada srušilo u gradu Curico i da su oštećene zgrade u istorijskom centru grada Santiago. Međunarodni aerodrom u Santiago je zatvoren, a prekinute su i komunikacijske veze u oblasti u blizini epicentra zemljotresa. Najmanje 11 osoba poginulo je na jugu Filipina u napadu ekstremista povezanih sa terorističkom organizacijom Al-Qaida, saopštila je lokalna policija. Pripadnici grupe Abu Sajaf gađali su kuće u selu Tubiga na ostrvu Basilan dok su žitelji spavali. Među poginulima ima i djece. Napad se dogodio nakon nedavnog ubistva komandanta Abu Sajafa i hapšenja ključnih članova ove organizacije. Olujni vjetrovi praćeni jakom snježnom mećavom i kišom koji su zahvatili sjeveroistočni dio Sjedinjenih Američkih Država odnijeli su do sada najmanje 3 života, javile su agencije. Zbog snažnog nevremena preko milion domaćinstava i poslovnih objekata ostalo je bez električne energije, a saobraćaj u pojedinim dijelovima ovog područja potpuno je paralisan. Na hiljade škola širom sjeveroistoka SAD-a je zatvoreno. Meteorolozi predviđaju da će ova peta mećava na istočnoj obali ovog mjeseca u pojedinim oblastima potrajati do ponedjeljka. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Temperature zraka u 13 sati kretale su se od minus 6 na Bjelašnici do 16 u Stocu. U Sarajevu je bilo 6, u Banja Luci 12 stepeni. Sutra nas očekuje slično vrijeme, uglavnom oblačno sa malo sunca. Jutarnje temperature bit će od minus 2 do 5, na jugu do 10, a najviše tokom dana od 9 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini nakon sastanka u Sarajevu održanog u srijedu i četvrtak upozorio je da je potreban hitan dogovor vlada u BiH o raspodjeli državne i vojne imovine. Bosansko-hercegovačke vlasti su upozorene da u distriktu Brčko treba riješiti pitanje električne energije. Ponovljeno je da ustavna reforma nije uslov za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, ali jeste da bi država bila funkcionalnija i brže išla ka euroatlantskim integracijama, prenosi Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina već 3 godine stagnira i vrijeme je da se preduzmu neophodne mjere kako bi se ostvario napredak ka euroatlantskim integracijama, poruka je visokog predstavnika Valentina Incka nakon dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH. Članovi Upravnog odbora traže od BiH vlasti da naprave nužne korake na ispunjavanju preostalih uslova neophodnih za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.
Vlasti moraju zaključiti međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. Sada kada su vlasti u RS donijeli zakon o državljanstvu, čime je ispunjen jedan od uslova za okončanje režima supervizije u Brčkom, moraju rješavati i pitanje električke energije. Vlasti moraju osigurati propisno funkcioniranje uprave za indirektno oporezivanje i državnog fiskalnog vijeća.
Vijeće za implementaciju mira također traži od BiH vlasti da usvoje bez odlaganja državni zakon o popisu stanovništva. Ustavne reforme nisu neophodne za zatvaranje Ureda visokog predstavnika, ali jesu za uspostavljanje funkcionalnog države, dodaje Valentininsko. Visoki predstavnik je u isto vrijeme napomenuo da u predizbornoj kampanji prevladava retorika podjele sa čak uvredljivim tonovima, te Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se kampanja odvijala po europskim standardima.
Vlada Republike Srpske ubrzo je reagovala, a njeni predstavnici saopštili da neće prihvatiti zaključak Savjeta za provođenje mira u kojem se traži međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine. U nekoliko navrata ranije popis imovine koji je napravila kancelarija visokog predstavnika ocjenjen je lošim i nedobronamjernim. Danana Krabegović.
Vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta saopštila je da će zatražiti od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana sačini popis imovine potrebne za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Ukoliko to ne učini, kako je najavio ministar pravde Gerard Selman, Republika Srpska će donijeti svoj zakon o imovini.
I na osnovu tog zakona sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske bit će uknjižena kao vlasništvo Republike Srpske ili drugih titulara koje su je stekli na osnovu važećih propisa.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi cijenimo da ovako sačinje popis imovine nije dobar, gotovo bih rekao nije ni dobronamjeran prema Republici Srpskoj, prema Bosni i Hercegovini.
U stranci za BiH ostaju pri stavu da je država, a ne entiteti vlasnik imovine. Toga se, kaže Damir Arnaut, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke za BiH Harisa Silajđića, neće odreći.
Stranka za BiH nikada neće podržati bilo kakvu raspodjelu na entitete.
Jedino oko čega su saglasni predstavnici stranaka je zaključak PIK-a da se u Bosni i Hercegovini napravi popis stanovništva 2011. godine, ali da će i to pitanje biti nečim uslovljeno pokazuje izjava portparola HDZ-a 1990 Vese Vegara.
Rezultati tog popisa ne bi se smjeli primjenjivati prije no što se donese novi ustav.
Bosansko-hercegovački analitičari slažu se u jednom. Dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira nije donijela ništa novo i protekla je bez spektakularnih rezultata. Zaključci su bili očekivani, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Šaćer Filandra.
A sve drugo je zapravo nastavak stare priče bez jasnih instrumenata, bez konkretnih sankcija u izbornoj godini. Redovna sjednica PIK-a, rekli bismo skeptički nakljuk tek toliko da se održi.
Već sada je izvjesno kako zaključci Vijeća za provođenje mira u BiH ništa bitnije neće promijeniti u Bosni i Hercegovini, niti će bilo koga obavezati da nešto promijeni.
Događaji sedmice.
Dok traju neprekidne političke razmirice, posrnuloj ekonomiji u Bosni i Hercegovini je sve teže, a obični građani sve su siromašniji. Međutim, koliko je politika unosan biznis govori podatak da pojedinci sjede na nekoliko funkcija i za njih primaju petocifrene naknade. Pritom rade na rubu ili mimo zakona sa katastrofalnim rezultatima poslovanja. Primjer multifunkcionera Borislava Bijelića, koji je nakon teške muke smijenjen sa mjesta predsjednika Komisije za reviziju privatizacije u Republici Srpskoj. Priča Maje Bjelajac.
Obrazloženje Vlade Republike Srpske za smjenu Borislava Bijelića s mjesta predsjednika Komisije za reviziju privatizacije bilo je nespojivost njegovih funkcija kao predsjednika komisije i direktora privatne firme. Privatna firma je Urbanistički zavod Republike Srpske, na čijem čelu je Bijelić nešto više od godinu dana, dok je Komisijom za reviziju privatizacije predsjedavao više od 3 godine. Opozicija u Republici Srpskoj kaže da nije slučajno što je vlada reagovala nakon dužeg vremena. Javnost odavno traži Bijelićevu ostavku, a nedavna pompezno saopštena smjena rezultat je njegovog višegodišnjeg javašluka, lijepo upakovanog u vladin izraz nespojivost funkcija. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić.
Kad su vidjeli da je vrag odnio šalu i da to neće moći da se ta Pandorina kutija otvoriti, onda se pokušava spasiti situacija da se smanji šteta, bit će žrtvan Bijelić. Zato se nigdje ne spominje procesuiranje, nego smjena.
Prema nezvaničnim informacijama, Borislav Bijelić je do smjene s mjesta predsjednika Komisije za reviziju privatizacije mjesečno primao oko 15.000 maraka naknade po osnovu različitih funkcija. Nakon što je smijenjen, Bijelić danas obavlja samo 4 funkcije. Direktor je Urbanističkog zavoda, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina i član Upravnog odbora kompanije Medicinska elektronika. Uz sve to, Bijelić stiže da predaje i 2 predmeta na jednom privatnom fakultetu. Zbog njegovog neuspjeha na svim frontovima i Savez sindikata Republike Srpske zatražio je da podnese ostavku, ali na sve funkcije koje obavlja. Generalni sekretar Saveza Veljka Odžaković.
Biti upravi ili na čelu tako značajnih preduzeća ili komisija da bude jedna osoba, prosto to je nemoguće, taman da ne znam koliko radi, ima kakve kvalitete i kakvo znanje, a pogotovo što su rezultati nikakvi, da ne kažem šta gore, u svim tim preduzećima.
Direktor Urbanističkog zavoda Republike Srpske Borislav Bijelić odlučio je nedavno da otpusti 44 radnika te institucije zbog, kako je objasnio, nedostatka posla i teške financijske situacije. Posebna pikanterija u cijeloj priči je činjenica da je Bijelić kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije svojevremeno ukazivao na navodne zloupotrebe upravo u privatizaciji Urbanističkog zavoda. Ubrzo potom je postao njegov direktor i od tog preduzeća je dobio stan. Borislava Bijelića posljednjih dana nemoguće je dobiti na telefon. Na pozive obično ne odgovara, a i kada se javi, izjave ne daje jer je, kaže, na sastanku. Ne precizira u svojstvu koje od svojih brojnih funkcija.
Možda kasnije satan sam sada.
Pažnju javnosti privukao je i slučaj medicinske elektronike gdje je Bijelić član upravnog odbora. Radnici Centra za medicinske medicinska istraživanja koji posluje u sklopu elektronike, zatražili su svojevremeno da se ispita sporna prodaja tog preduzeća jednom banjalučkom biznismenu za svega 180.000 maraka. Kao član upravnog odbora elektronike, Bijelić sada pregovara sa radnicima koji danima protestuju na ulici jer im je menadžment zabranio ulaz u prostorije. Opozicija nema dilemu zašto je Bijelić još uvijek na tim funkcijama. Nenad Stevandić.
Mi smo taoci dogovora SNSD funkcionera, dakle oni koji su uz kute predsjednika vlade i tajkuna, i oni uvijek imaju nekog posrednika između sebe koji im završava poslove. Znači jedan od najočitijih primjera je Borislav Bijelić.
Najveće kritike Bijelić je ipak zaradio kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije. Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je rad te komisije velika i skupa farsa koja je poreske obveznike koštala više od 1.000.000 maraka. Opozicionari opominju da još niko ne govori o istrazi i procesuiranju.
Kako u Bosni i Hercegovini ipak nije sve politika i kriminal, govori sljedeća priča. Nevladina organizacija Garivo u utorak je dodijelila nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Nagrade za građansku hrabrost uručene su Krstanu Bijeljcu, Slobodanu Pejoviću, Miomiru Mili Plakaloviću i Ameli Dudić, te posthumno Esadu Aliću i Srđenu Aleksiću, zabilježila Marija Arnautović.
Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodijeljena je Slobodanu Pejoviću jer je kao samostalni inspektor za krvne delikte u MUP-u Herceg Novog, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao svoju građansku hrabrost, odbijajući poslušnost pretpostavljenim autoritetima kada su ga htjeli mobilisati i uputiti na hrvatsko ratište. Pejović je odbio poslušnost 1992. godine, kada je odbio izvršiti naredbu da se svi muslimani iz Bosne i Hercegovine koji su se sklonili u Crnu Goru moraju uhapsiti i isporučiti vlastima Radovana Karadžića, navela je u obrazloženju nagrade predsjednica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broc.
Zbog kontinuiranog suprotstavljanja negativnim autoritetima, nakon neuspjelog atentata, Slobodan Pejović je naprasno penzionisan 1993. godine, ali ga to nije spriječilo da nastavi iskazivati građansku hrabrost, boreći se za istinu o sudbini desetina uhapšenih muslimana u Crnoj Gori.
Slobodan Pejović kazao je da je posebno zadovoljan što nagradu za građansku hrabrost prima u Sarajevu.
Bio sam pripadnik službe koja je izvršila najgnusnije operacije. Predala ljude koji su u Crnoj Gori potražili zaštitu od ratnih strahota zločincima koji su ih likvidirali. Time su pogažene tradicionalne časti moga naroda, gostoprimstvo i u najdoljem siromaštvu i zaštita nemoćnih pred silnicima u spremnost na žrtvu sopstvene glave. Ponovit ću ono što sam već učinio u mojoj zemlji. Molim sve Bošnjake, a posebno porodice nevinih ljudi koji su izgubili živote u toj neljudskoj operaciji, da prime duboko iskreno izvinjenje. Ne samo u moje ime, nego ime časnih ljudi u policiji koji su rekli ne zlu i napustili je.
Nagrada za građansku hrabrost posthumno je dodijeljena Srđanu Aleksiću, koji je poginuo u Trebinju 1993. godine štiteći svog sugrađanina Alena Glavovića. Nagradu je primio Srđanov otac Rade Aleksić.
Oprostite za suze, i malo prije su suze potekle, ali to su suze koje kažu čovjek je živ. Puštena je suza za dobroto, za ljepoto, za ljubavlju jedno prema drugom. Koristim ovu priliku i baš mi je drago što je ovo u Sarajevu, da vam ispričam jedan moj događaj ovdje u gradu. Upravo se potrefilo da jedan mlad čovjek sa svojim kolima pošao za Sarajevo koji je bio. Spostavilo se da je on novinar i počela je priča. Ovaj moj prijatelj je također novinar, počela je priča između njih o razno raznim događajima. Pitanje je na kraju došlo: Da li si prijatelju bio u Trebinju? On kaže jesam. Pa kako ti se sviđa Trebinje? A on kaže lijepo je Trebinje, lijepa je Trebišnica, svidjelo mi se plavo nebo iznad Trebinja, svidjeli su mi se ljudi, ali pravo da vam kažem, najviše mi se, što pamtim i što mi se sviđa iz Trebinja, je Srđan Aleksić. On ne zna da sam ja Srđanov otac, ja sjedim pored njega, ne kaže samo meni, nego cijelom Sarajevu se najviše iz Trebinja sviđa Srđan Aleksić. Hvala Sarajevu.
Nagrada Duško Kondor posthumno je dodijeljena i Esadu Aliću. On je 2008. godine spasio živote četvoročlanoj porodici Ros. Bacio se na bombu koja je bila namijenjena ovoj porodici i poginuo. Asim Ros govori kako je Esad spasio njega, njegovu ženu i njihovo dvoje djece.
Ja i moja čerka Šerifa i moja supruga jedemo sada Esadovim rukama. Da nije bilo Esada, mi sad tu ne bi bili gdje smo. I ne bi ovako govorio o hrabrošću i požrtvovanošću Esada Alića. Znači, nije cijenio svoj život, išao je da spasi nas.
Nagradu za Esada Alića primili su njegov sin Kenan i brat Mirsad Alić.
Ja sam ponosan na svog brata Alića Esada i dajem šta bi što reći. Teško mi je.
Nagrade za građansku hrabrost uručene su i Krstanu Bjeljcu, Miomiru Mili Plakaloviću i Ameli Dudić. Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost ustanovljena je u čast i sjećanje na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost i simbola građanske hrabrosti Duška Kondora. Nagradu dobijaju osobe koje su svojim djelima, idejama, zalaganjem i ličnim primjerom iskazali ili afirmisali građansku hrabrost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U drugom dijelu emisije ćemo o temama iz regiona koje su tokom sedmice zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa. Kako se u regionu sve više sarađuje, potvrda je ovogodišnji Beogradski sajam turizma. Ankica Barbir Mladinović bilježi da se Hrvatska po prvi put službeno predstavila na nacionalnom nivou, na Međunarodnom turističkom sajmu koji je održan u Beogradu. Hrvatska je lani prvi put pokrenula pojačanu turističku kampanju u Srbiji i zemljama regije, a na ovogodišnjem sajmu službenu hrvatsku delegaciju lično je predvodio i sam ministar turizma Damir Bajs.
Ono što je ispred nas je još jedna teška i neizvjesna sezona i ne moram posebno naglašavati da i u 2020. godini svaki gost je dobrodošao gost, svaki gost je jednako vrijedan gost.
Turisti iz Srbije još uvijek čine manje od 1% ukupnih gostiju na hrvatskoj obali i Hrvatska će, ističe ministar turizma Damir Bajs, nastaviti pojačanu turističku promidžbu u susjednim zemljama.
Očito je da će trendovi i dalje biti onakvi kakvi su bili 2009. godine, a to je da će ljudi ići na bliže odredišta i naša kampanja se logično nastavlja na taj podatak. Međutim, najbitnije od svega, da su ulaganje iz 2009. se već vratila, da imamo povećani dolazak gostiju sa bliskih tržišta, pa i sa tržišta Srbije i da mi smatramo da u jednoj perspektivi moramo nastaviti tim putem.
Isto za naš radio govori i Kristijan Zoričić, predsjednik uprave Liburnija Riviera Hoteli.
Evo, ja ću vam reći podatak da su naša najvažnija tržišta, evo, izuzmimo njemačko tržište, upravo susjedne zemlje, znači Slovenija, Italija, Mađarska. S druge strane, otvaraju se nova tržišta, poput evo Srbije, što je pozitivno i svakako treba tražiti supstitute i u novim tržištima.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu Kristijan Šuster.
Gosti iz regije rastu iz godine u godinu i mislimo da se radi o tržištu koje će u budućnosti sigurno rasti više. Tako da, apsolutno da, računamo na njih, posebno u situaciji ove godine kad će ponovo biti blizina, na neki način jedan veliki plus.
No dio turističkih djelatnika kao Dragan Slavica, vlasnik turističke agencije Slab Tours iz Šibenika, misli da je trošenje novca na promociju u Srbiji nepotrebno, da neće dati osjetnijih rezultata i to iz dva razloga, jer Srbi, kaže Slavica, još uvijek zbog nedavnih ratnih zbivanja nerado idu u Hrvatsku, a drugi je što im je Hrvatska preskupa.
Po meni interesantnija su neka druga tržišta, Engleska, Velika Britanija, Irska, Španjolska, to su jako interesantna tržišta uz Skandinaviju. To su tržišta koja izlaze iz recesije, koji u ovome trenutku imaju puno bolju, pa i u recesiji njihova kupovna moć je u odnosu na recimo tržište Srbije, ja nema ništa protiv Srba, da neko ne bi to krivo razumije. Nego jednostavno činjenica da oni nisu toliko moćni, tamo možda postoji 2% bogatih ljudi koji će doći iz Crne Gore ili negdje, većinom to su neki jahtaški provodi, znači jedrilice ili motornjaci ili tako, jedan dio ih ima i u hotelima, ja ne kažem ništa, ali to je premal broj da bi mi trošili veliku energiju na tome području.
Slavica kaže da sve to govori iz iskustva vlastite agencije.
Pa mi smo poslali sigurno jedno 60 mailova nekim većim njihovim tur operatorima u Srbiji. Nismo baš primijetili neki prevelik interes njihov za naše tržište. Mi još vidite da ovdje nesigurna situacija za njihove klijente, makar novac ne pita za granice, niti vjere, ni ništa. Oni su dobri gosti, mi to znamo tradicionalno, gosti koji vole potrošiti novac ukoliko ga imaju. I Hrvati su super potrošači i super gosti, samo koliko imamo novca da potrošimo i koliko često putujemo, to je pitanje.
Direktor turističke zajednice Šibensko-kninske Šime Vlašić misli drukčije. Zakupili su štand na sajmu i njihovi predstavnici već su u Beogradu.
Sutra je Hrvatsko veće u Hajatu, a tip 10-15 tisuća kuna koji će doći, troškovi najma prostora i informatora dva, mislim da to nije bačeno u vjetar. Ne.
Od 58 milijuna turističkih noćenja u Hrvatskoj u prošloj godini 454 tisuće ostvarili su gosti iz Srbije, što je tek 0,6% ukupnih noćenja, ali, kaže Vlašić, u odnosu na godinu ranije, ipak 20% povećanja.
Čujte, kad neko tržište daje 0,6% sa trendom porasta od 20%, da je to dobro. Pa mi se godinama borimo, imamo ured u Švicarskoj, Belgiji, Danskoj, da imamo isto 1%, pa šta? Pa niko se nikad nije pitao zašto tamo imamo urede. A mi u Srbiji još uvijek nemamo ured Hrvatske turističke zajednice. Prema tome, čujte, vrijeme mijenja relacije.
Istovremeno i srbijanski građani sve su više zainteresovani za povratak na hrvatski Jadran. Ukoliko se ispune predviđanja hrvatskih turističkih radnika, broj gostiju iz Srbije bi ove godine mogao dostići 100.000. Veliki skok turističkih posjeta iz Srbije zabilježen je u Sloveniji. Slušamo Nebojšu Grabežu.
20 godina posle, Hrvatska ponovo postaje jedna od ključnih destinacija turista iz Srbije. Strah zbog bezbednosti, nesigurnosti i drugih neprijatnosti koje bi mogle proisteći kao posljedica posljeratnog nasljeđa postepeno odlaze u prošlost. Toga postaje svestan i sve veći broj građana Srbije.
Idemo u Crikvenicu.
To su neke destinacije našeg prethodnog dela života, tako da smo ponovo bili već 2003. četvrte od Rovinja do Ulcinja.
Meni je želja da se vratim na Hvar, Jelsa, Vrbovska, stari grad Hvar. Zato sam ovdje.
Svake godine idem tamo, tamo imam rodbinu i tamo najviše volim da idem. Pa neka
bije. Naravno, i dalje ima onih kojima su slike ratne prošlosti još uvijek sveže.
Ni slučajno, zato što oni nas ne vole.
Međutim, poruke koje stižu sa sunčanog Jadrana imaju za cilj da razuvere i najveće skeptike.
Pitanje sigurnosti koje se postavlja ovdje, to uopće nije tema za nas. S obzirom da smo mi već prošle sezone i pretprošle imali iz Srbije gosti koji nikada nisu imali nikakve probleme. Svi su gosti dobrodošli, prema tome i gosti Srbije, da pače.
Poručuje Zlatko Vukić sa Krka. Poruka dobrodošlice turistima iz Srbije stiže i sa najviših instanci. Za takvu saradnju spremna je i Srbija, jer kako kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić,
sigurno je da možemo da kroz međusobnu razmjenu turista unapredimo naše ukupne odnose i da razvijemo prijateljstvo među ljudima koje nam je dugo godina nedostajalo.
Sudeći prema prošlogodišnjim pokazateljima i projekcijama za ovu godinu, koji govore da bi oko 100.000 turista iz Srbije trebalo da posjeti Hrvatsku, navodi dobrog poznavaoca turističkih prilika u Hrvatskoj, novinarku Slobodne Dalmacije Ružicu Mikačić, na zaključak da Srbija postaje relevantno tržište za hrvatski turizam.
Mislim da je upravo ovaj nastup Hrvatske ovdje u Beogradu ovih dana i komunikacija koju su zapravo na razini politike ostvarili naš ministar turizma i gospodin Dinkić, i zapravo nepodijeljene simpatije koje vidim da Hrvatska ovdje uživa i od strane medija i od poslovnih partnera koji su iznimno zainteresirani za komunikaciju i ostvarivanje kontakata. Mislim da je to zapravo najbolji pokazatelj da je turizam nešto u čemu će definitivno Hrvatska i Srbija ostvariti jednu jako dobru suradnju.
Dobru suradnju očekuje i Slovenija, koja je poseban partner ovogodišnjeg sajma turizma. Istok Altbauer, predsjednik slovenačkih privatnih banja, primećuje da se ukidanje viza za građane Srbije u značajnoj meri odrazilo na putovanja u Sloveniju.
Gdje su gosti Srbije stvarno napravili, da tako kažem, veliki bom, ovako povećanje. Mi smo zabeležili za nijednog tržišta, imamo više od 100% više gostu već u januaru ove godine. To znači, posjetilo nas je 2000 srpskih gosti, ostvareno je 6700 noćenja u slovenačkim banjama. A interesantno je da su gosti Srbije samo u januaru napravili više noćenja nego engleski gosti u celoj prošloj godini.
Predstavnici slovenačkog i hrvatskog turizma očekuju nastavak ovog trenda, pogotovo u kontekstu najave novih letova ka aerodromima u Portorožu, Krku i drugim mestima. Ista očekivanja beležimo i na štandovima crnogorskih turističkih agencija, gdje su ubeđeni da ponuđene cene, posebno u vanpansionskoj potrošnji, neće biti prepreka za masovni dolazak. Bojan Stanojević, predsjednik Nacionalne turističke organizacije Crne Gore u Srbiji.
Mi smatramo da možemo da ponudimo proizvod od nekih 8 do 10 evra po ležaju, gdje sada pokušavamo i da smeštaj nadopunimo samim transportom, jer transport je dosta skup. Razmišljamo o nekakvim specijalnim povlasticama koje bismo dobili od Železnice Crne Gore, također autobuskom prevozu razmišljamo i o nekim drugim stvarima.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo ugodan ostatak vikenda.